through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi. Hugabarabolti er með þér á þessu þriðjudagskvöldi og ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er...
Gunnar Gíðarsson.
Já, blessaðu Gunni.
Sælla blessaður.
Herru, þú hefur verið betri Gunni.
Já.
Já, en hérna svona fantasílega séð, hvernig stenduru eftir helgina?
Herru, ég hérna... Sko, ég gerði tvær skiptingar og hérna ég seldi kakbú og sótti slott Arne.
Arne slott, já.
Arne slott.
Já.
Og hérna...
Virkið er assistant manager.
Já. Mm-hmm. Og með því er ég að ná í 5 umferðir í því, sko.
Að öllum líkindum, því að það eru hvað, 62% líkur á Liverpool spili. Tvöfalda umferð í leikvöku 25
þá ég næg alltaf 5 umferðum alveg sem á hvað gerist
já.
Mm-hmm. Ég bara kaupi þá annan að manager
já, akkurat
en ég að nátt 5 tvöfaldum mm-hmm. og einni vennilegri þannig að það 5 umferðum sem ég næ mm-hmm. en síðan veit maður ekkert hvað gerist hvort ég sé að græða og séð ekki fyrir hérna það fyrir eftir hvernig sali er og síðan fyrir náttúrulega eftir hvernig Já, hver verður fyrir hérna þrefaldu kaftin hjá mér í framtíðinni?
Já, mitt.
Þannig að það veit enginn hvort maður sé að græða á sig, en ég alltaf að fá mest sem ég get fengið út úr assistant manager með því að herja á 5 umferðir.
Já, akkurat. Og þú fékkst svona tilfinningu eða sérð eitthvað það sem að aðri fantasyspilarar verðast ekki sjá? Þú hérna ert ekki með Ísak og varst ekki með Alexander Ísak í þessar umferð?
Nei, ég,
hérna, en hann blankaði nefnilega
Já, já, hann getur ekki skorað sem aður
Hann er alltaf búin að vera stúrkost
Ég veit
já. En hérna, við viljum byrja á því að minna á styrtaralan okkar Það er að sjálfsögðu T.A. Sport Travel í síðumóla Dillon, potrun og pannan og dú og svo sjálfsögðu Sko, Gunni
já.
VIP ferðin okkar
já.
14. til 17. mars næstkomandi á Arsenal Chelsea risaferð
Já.
og þetta eru náttúrulega kanon club level miðar, kæru hlustendur og það er náttúrulega innifalið í þessum miðum eru náttúrulega veitingar og að sjálfsögðu er stadium tour innifalið í þessum miðað og þú þarf bara að sína miðan en það er bara ekki hægt að fara á leikdegi þannig að það er annarkvort getur þú farið bara á föstudeginu með að sunnudeginu
Já og við verðum að fara á stjórnina og við munum hérna reyna að halda stemmingunum uppi og förum náttúrulega skoðum hennar glæsilega völl
Ég er búin að fara tvisvar
já.
Í stadium tour þannig að þetta er geðveiku völlur og hérna það er ótrúlega gaman að fara í stadium tour á Emirates Stadium
já.
Og við viljum hvetja ykkur kæru hlustendur til að bóka í hvelli því að það við erum búin að fá miklar fyrirspurnir fjöldan allan af fyrirspurnum um þessa ferð því að það er takmarkaðu sætafjöldi og hérna Það er bara hrökkvað að stökkva
Það er bara þannig
Gunni, þessi umferð hún byrjaði náttúrulega já, með þvílíkum látum
já.
Í skýriskói það sem að Nottingham Forest tók á móti Brighton Gunni þessi leikur hann fór bara enga við eins og ég bjóst við
Ég nú ekki alveg með íslensku orðið yfir þetta en er þetta ekki svona bara eitt mesta comeback sögunar comebackunni það íslensku
Þetta var já, bara endurkoma
Endurkoma
Miða við stórtapi þarna á móti Bormóð á suðurströndinni í 2003
12 marka sveifla
Já, þetta var þeir tapa náttúrulega 5-0 á móti Bormóð í umfyrunni undan
Þannig að gera síðan 7-0
Já, vinna bara Brighton 7-0 og hérna Brighton í raun og veru sá aldrei til sólar í þessum leik
Nei, og Brighton ekkert eitthvað
Engir aukvissar En þeir Hvernig er það, Gunni, er ekki svolítið barnalegt að halda bara í sinn bolta að trúa bara á sinn leikstíl eins og Fabian Husseler er að hvernig hann lætur Brighton liðið spila Þeir eru náttúrulega hátt uppi og spila og eru tóldið opnir tilbaka og Forrest nýti sér það með bara sínum skyndi upplöfum þeir eru náttúrulega baneitraðar í þessum hröðu sókn.
Já, já, en þetta er ungu stjóri, yngsti stjórin í sögu úrvalsdeildarinnar og kemur inn með offorsi og vinnur bara hvern leikinn og fætur hann öðrum með þessari spilamennsku sinni og með þessari uppsetlingu og síðan fyrir þetta ganga illa og þá er þetta kannski erfitt fyrir egoið að reyna að bakka með það eða kannski bara vantar að þessu reynsluna.
Já, einmitt, tala, já, kemur vel inn það, það er náttúrulega getur verið reynsluleysi.
Já, já, þetta færa hann að guldspjald bara fyrir hérna, mótmæli og læti þarna í seinna hóðleik þegar hann sé þannig að bara, það er ekkit að ganga hjón.
Já, og það er náttúrulega búið að vera kveikt í viðnum allt þetta tímabil.
Hann er bara ruggli sitt maður.
Já, maðurinn er bara eldi, þú sagðir, hann er komið 17 mörk í deildinni.
17 mörk og skora þrennu í þessum.
Já, og því lík tímabil hjá Chris Wood nýsjálendingnum. Chris Wood frábær hérna fyrir Nottingham Forest liða sko,
hann er með flest mörk í deildinni bara og hérna
er hann komin yfir Sala eða?
Hann er með 17 mörk og 2 stóðsendingar.
Já. Hvernig?
Nei, já, nei, hann er með flest hérna af sóknarmönnum sko.
Já.
Sala er með 21 mörk og 13 stóðsendingar.
Já. Hann er
búin að það er rugl.
Já, hann er bara búin að vera gjössanlega stórkostlegu líka í vetur, Mó Sala.
Já, já, og hérna, hann er bara að toppa sig sko.
Já, já, við komum inn á hann og eftir en hérna Chris Wood skora þrenn í þessu leik.
Já.
Morgan Gibbs-White, hann er með mark í þessum leik, átti frábæran leik og 2 stóðsendingar. Annar leikmaður sem var frábær í þessum leik, Antoni Alanga.
Já, Ísaka reyndar líka með 17 hérna.
Hamörk, já. Þeir eru búin að skora ja, mikið í deildinni.
Já, og Ísaka með fleiri stóðsendingar.
Já.
Með 5 stóðsendingar.
Já, þeir báði búin að vera frábærir í vetur. Chris Wood og Alexander Ísak. Já, og hérna 7 uppgunni. 7-0.
Já, já. Þetta er bara algjötrugl.
Já. Þetta var vont og mikið tap hjá hérna Brighton.
Herri, ég þarf samt að hérna skal ég segja ykkur að hérna leiðir þetta mig.
Já.
Holland er með 19 mörk.
Hann er með 19 mörk.
Já, en bæði Wood og Ísak er með fleiri stig í hann heldur í fantasy bara vegna hérna skal ég segja ykkur bara hérna bónusstiga.
Bónusstiga.
Já.
Já. Mm-hmm. Þetta er þétt þarna.
Já.
Já, þessum bestu hérna, og helstu markaskorun í hérna deildinni. Já, Chris Wood, hann er með 84 stig náttúrulega í bónustigakerfinu, alveg svakalur, og Morgan Gibbs-White hann með 59 og þeir voru þarna og Aie Langa kom þarna þriðji. Stórkostlegt svar hjá einmitt Nottingham Forest og halda sér þarna í þriðja sætinu í deildinni, kunni.
Já, já, þetta var bara stórkostlegt sko.
Já, og þeir eru bara
margir sem heldu að blaðina var í sprungin í síðasta leik en heldur betur
frábært svar.
Já, bara geggja sko.
Við erum með frábæra stjóra og hérna og erum búin að vera þétti fyrir og þeir sýndu það bara svolítið í þessum leik að frammistaðan er að ná suðurströndinni gegn Bormoð í umfyrinu undan að það hafi verið svona slís.
Já, já, þannig líka stjórans að koma og þurfa að mynda hérna búa til þessa stemmingu.
Já, akkurat. Og hérna, já, magnaði sigur hjá Forrest og halda sér kyrfilega hann í þriðja sætinu og þeir eru bara stefna á meistaradeilda fótbolta.
Já.
Á næsta tímabili. Gunni, förum hérna þá talandi um suðurströndina, förum á suðurströndina og þar tóku Bormoð menn á móti meisturum, eða ekki meisturum kannski verðandi meisturungunni í Liverpool sem eru bara búnir að vera besta lið Englands í vetur. Við getum verið sammála um það ekki, Gunni?
Jú, algjörlega sko.
Og hérna, þetta var frábær leik, Gunni.
Þetta var annarblá sko Liverpool vinnur hérna leik 2-0.
Já.
Og hérna á útivelli.
Mm-hmm.
En það sem maður skilur þessi lið af í þessum leik var bara Sala.
Mó Sala.
Já.
Já.
Að því að það var jafnræði með liðan algjörlega.
Já. Og þú sér bara líka Liverpool stálhefnir í þessum leik.
Já, algjörlega.
Ha, sem Ennjó með skotani, þú veist, hamraðan hann í stöngina í fyrir áleik. Tavernier með skotani í stöngina í seinni áleik líka. í stöðunni 0-1 og Justin Kluivert með þarna frákasti fyrir opnu marki, hann hefði geta bara tekið boltan niður.
Já, hann hefði geta jafnað þannig, en hann trúði sig alltaf sjálfur sko, en það var þetta bara fáralegt.
Já, hann hefði samt svo mikinn tímakunni, hann hefði geta tekið boltan niður kunni og hann hefði geta bara tekið boltan niður og afgreitt hann þannig, hann með nógan tíma.
Já, algjörlega.
Já, og ég held líka að sko, við getum talað það að sko það voru stóra atvik líka í þessum leik og hérna ég vil meina það og mér fannst sko ég náttúrulega horfði á hana leik og mér fannst hann hallað verulega á Bormóð í þessum leik af dómara leiksins og hún Darren England, það var alveg í sko 4 og 5 sinnum sem var bara augljós brot á leikmönnum Bormóð og ég taldi það þarna, þú veist það var Justin Kluivert í tvígang sem enni og einu sinni, Dango og Tara tvisvar. Og mér varst þetta alveg galið og hérna í fyrra marki Liverpool, í aðdragandan að því, þá fannst mér klárt brot á Justin Kluivert. Boltinn hann færið svo þarna yfir vinstra megin og þá kemur þessi langi bolti sem að sendir Cody Gakpo í gegn og hérna Lewis Cook hann hérna brýtur á Gakpo og vítaspyrna sem að Darren England dæmir. Margir vildu meina að það hefur verið svolítið ódýrt víti. En það vissulega snertingarna og, hérna, og hann mótmælir ekki neitt Lewis Cook.
Nei, þetta leit út eins og hann hefði bara felt sjálf sig en þetta var alveg viti.
Já, það var snertingarna og hérna og hann flautar viti en mér var svona meira kannski stærra mál að þetta brot hann í aðdraðandum en því var sleft og hérna en svona svo var það var stórt atvikarna líka í seinni hálfleikunni á 57. mínútu Alexis McAllister á spjaldi og mér stálum með ólíkindum hann hefði ekki fengið seinna gula þarna þegar hann sparkar þarna í David Brooks þegar Brooks nær snertingunni og Alexis McAllister sparkar þarna undir hann og Darren England sleppi því bara þetta er augljós gult spjald ha? En hann sleppið og þarna eru lífubú líka stálefnir, það voru ekki bara stangirnar sem voru að bjarga þeim, heldur líka
Nei, þetta var samtalið verðskuldega lífubú
Flöytur leikarinn, Darren England Já, ég við sammála eitthvað Mo Salah, hann er bara skilu liðin að
En Bormóð voru svona flottir ísleikar og bara ótrúlega skemmtilegt og svona
Já, voru mjög góðir ísleik, mjög góðir og hérna það er svona, er mistara heppni með lífubú
Já, klálega sko
þeir eru að ná í þessi stig þeir eru ekki búnir að lenda í neittni lægð svona eins og við getum talað í vetur
Nei, bara alls ekki
Nei, þeir tapa einum leik hann frekar snemma á tímabilinu heima gegn Nottingham Forest
Já, ég missa hálfliði í meðsli og bara áfram gakk
Já,
einmitt bara maður í mannstað og einmitt bara miðjumaður og sóknamaður og bara
Já, þeir eru með góða breytt og hérna og þrjú gríðala mikilvæg stig fyrir Arne Slot assistant managerin þingunni um helgina og púlara og þeir hérna eru á toppnum á Englandi og verða það allavega eitthvað áfram það er alveg ljóst færum okkur yfir í hérna nágrannana í Everton
og David Moyes vel
já David Moyes kominn 3 í röð hann kann þetta, gamli
þetta er bara liðið hans
já, þetta er bara liðið hans og það er allt annað bragur líka það er allt annað bragur á Everton liðinu kunni þú veist, hann er svona það er komið meiri svona trú í leikmannahópin og hann er að svona glæða lífi í hérna kveikja bál og kveikja nista í leikmenn bara sem að hafa hvorki verið fuglni fiskur undarfarið
Já, þannig er líka David Moyes þannig að í element og þannig er hann einmitt stór fiskur í lítill tjörn
Já, akkurat
En náttúrulega Ferguson í gamla den sko náttúrulega reyf hann upp á rassarunum og hent honum bara í stjórastólin hjá United án þess að hann hefði eiginlega nokkuð það að segja
Já, einmitt
Og það var bara allt og stór biti og já, bara það hefur ekkert gengið hjá hann síðan eiginlega
Nei
ekki þannig.
Já, en þetta var nú ekki mikil mótspyrna þarna
bara
Lester liðinu.
Alls ekki, sko, Lester og Southampton er náttúrulega hálpa til að keppa hvori lélegri og þeir eru svona skiptast á að vera frontrunnurinn í því.
Já, og akkurat og hérna talandi um að hérna, kveikja neista í leikmönnum. Beto kallinn, hann var flottur í þessum leik með tvö mörk.
Já, heldur betur.
Já, og hann opnaði nú markareikningin sinn í vetur, ég held nú að þetta hef bara verið fyrsta marki hjá Abdullahi Doucouré í vetur.
Já, já.
Gott eða ekki, ég ætla bara að fullira það. Þetta hef verið fyrsta marki hans í vetur. Og hérna, og svo lokaði hann leiknum hinn skemmtilegi Ilimán Ndiaye.
Já.
Hann búinn að vera skemmtilegur og hérna, ég setti nú fyrirlega bandi á hann.
Já, það sturlað.
Í tvöfaldri umferð, ég var að vonast til þess að Ndiaye hefði verið þarna í betóskónum.
Það bara
þú ert ennþá að klóra þér í kollinum yfir þessu kunni.
Þetta bara sturlað.
Já, nei, meina, hann búinn að skila mig 14 stigum. Já. Hann fekk eitt bónusti, 14 stigum, já, leikinni.
Já, þú hefði getað kaftina samt hérna
Sala. Já, já, þá hefði ég fengið hvað, 26 stig.
Já, og ætti þá
ætti eitt leik enn.
Já, á móti Everton.
Já, já, býðum og sjáum. Stöldrum við stasta staldraðu við kunni.
Já, já, ég ætla að ég skal kýra
Já, herri, þrjú geggjustig hérna hjá hérna Everton á móti Leicester. Herðu, nýlega slagur á Törfmúr. Nei, ekki á Törfmúr, það heima öllu börnleikunni.
Já,
við erum að fara hérna á heima öll Ipsits það sem að traktorstrákarnir í Ipsits tóku á móti Southampton. Gunni, ég þekki nú eitt grjótharðan Ipsitsmann sem var á leiknum með stráknum sínum.
Úff.
Þetta leita ágætlega út þegar Liam Delap jafnaði þarna.
Hann ætlaði að velja auðvöldan leik.
Já, Liam Delap, hann skoraði flott mark fyrir þá. Ég veist í þessum leik og en hérna Onatsu skoraði sigur mark Southampton í þessum leik og tryggði dýrlingunum þrjú mikilvæg stig en svona too little too late þeir alveg eru þarna fastir á botninum. Ha, Joe Aribo var náttúrulega opnaði þennan leik með góðu marki. Liam Delap bara heldur áfram að hérna spila flott tímabil fyrir Ipswich.
Já, já.
Ha.
Herri, þið verður svönd að afsaka hóstin í mér, ég er með smá hérna.
Já, já.
Það er smá svona.
Já, ég held að
þú hverka gangur.
Já, þú þarft ekki að afsaka neitt kunni. Já, já, fólk lesa milli línana.
Já, já,
já. Hérna, kunni, við erum að tala um þrjú mikilvæg stig fyrir dýlingana en þetta er þetta ekki allt og sent?
Ja, jú, þetta er
þeir þurfa þá bara að fara á eitt svaðalegasta rönn bara síðari ára.
Þeir eru svo sem alveg með leik þeir stegi, nei, það er bara
já, þetta er líka bara að spila fyrir merkið
já.
Spila bara fyrir stoltið og fyrir merkið
já, já, já.
Og hérna og reyna að safna sem flestum stigum eins og mögulegt er. Gunni, fyrir mér næsta leik það sem að það var ekki smá leikur, það var Newcastle tók á móti Fulham á St. James's Park heima ætli sínum. Newcastle búin að vera hikstaðis.
Já, 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 þetta er núna ég mjög ánæður það sem að hérna Ísak er búin að eiga leika fyrir mér tímabilið þannig að það er gott að fara að gefa mér eitthvað smá tilbaka.
Já.
Það er búin að neita að vera með hann í allan vittur og vera með Holland.
Já, hann blankaði þessum leik, Alexander Isak en Fulham liðið er bara erfitt liðið að spila á móti.
Já, heldur betur.
Og þeir sýndu það í þessum leik og þeir eru náttúrulega líka svona gott skyndisóknarlið alveg svo Forrest.
Já.
Og hérna en Newcastle kennst yfir í þessum leik með marki frá Jacob Murphy en Raúl Jiménez Mexikóin heldur áfram að spila vel og jafnaði þennan leik og hérna og svo kom bara hinn Brasilíumaðurinn Rodrigo Muniz hann kom hérna og skoraði sig og mark fúla mér svo leik
þegar
ná að snúa þessu
sturlaði samt við að Rodrigo Muniz átti svona að vera að þeirra aðal streikir í vetur
já.
En gamli refurinn Himines hann bara búin að hirða sætið sko.
Já, það bara þannig. Og hérna
komu níu mörk og tvær stóðsendingur og bara búin að vera virkilega flottur.
Já, algjörlega.
Bara fann að spila svipað og hann var upp á sitt besta hjá Úls.
Já, það bara algjörlega. Það bara algjörlega þannigunni. Og hérna það einn leikmaður sem að búin að vera að spila líka virkilega gott tímabil.
Anthony Robinson.
Já, Anthony Robinson bandarkemaðurinn snjalli enn einn stóðsendingin í honum
komið tíu
hann komið tíu stóðsendingar í vetur gerir aðeir betur
ég ætla að giska að það sé svona flest í deildinni núna
vinstri bakur
það er gaman að vera svona með þegar maður er að fá þess aðgreslu
heldur betur frábær sigur hérna hjá Fúlam er njúkastlega að missa flugi kunni Joey Linton meiðist í þessum leik hann hérna það bara áhyggju efni fyrir Newcastle
Já, það, þú veist, þær eru ekki öryggir að sjá og eru búin að vera þeir eru náttúrulega að vinna þannig að þar á undan 3-1 þannig að náttúrulega móti Southampton á útivelli en þeir eru náttúrulega búin að það er ekki búin að vera sami kraftur og búin að vera sko Tapa þannig að þar og undan náttúrulega 1-4 og móti Bormóð
Akkurat Heldur það hafa verið að spara sig eitthvað fyrir seinni leikinn í deildabikarnum á nei, móti Arsenal,
nei.
Með hugann við þann
nei.
Heldur það sé ekki, hann að undir meðutundinni Wembley
Þeir eru náttúrulega sko, það geta sko, alltaf sjö liðfarið meistaradeildina frá Englandi núna Þannig að þeir hljóta nú að vera með hugann við það líka
Já, mitt
Ættu nú að vera með mannskap sko
Já, herðu förum í seinni partsleikinn hérna á laugardeginum þar sem að Úlfarnir tók á móti Aston Villa og þeir gerðu bara þeir gerðu sér lítið fyrir og sigruðu Aston Villa 2-0 í svona leik
Já, það var ekki gott fyrir Rodgers og Ollie Watkins hjá mér
Nei, alls ekki þegar þeir blanka báðir
já,
þeir Morgan Rodgers og Ollie Watkins
sikur punktin hana hjá mér já,
Akkurat, en Sean Bellegarde hann kom Úlfarnir yfir í svona leik og Matheus Cunha hann náttúrulega heldur áfram að spila vel hlið hóllur úlunum og var að skrifa undir nýjan samning hann átti bara brjálega að spretta hann í lokin í viðbóð tíma og gerir laglegt mark og bara til að innsikla þetta alveg 2-0
Já.
Og móti hörku Aston Villa liði og þeir fóru nú hérna mikinn undir lok gluggans núna félagsgeta gluggans náði Marcus Rashford frá þínu mönningunni á láni
Já.
Og það var ekki bara Rashford sem kom Axel Di Sassi kom
Já,
á láni frá Já, þeir keiftu hann alltaf fyrir einhverju síðan
Já, hann nýbyrjar að spila bara
Já, Daniel Malen, þeir eru náttúrulega með hann og svo hérna fenguðu líka Marco hérna, Asensio sem var hjá Real Madrid og Paris Saint-Germain, fengu hann að láni frá Paris Saint-Germain og það er gæði með gríðaleg gæði hann bara 29 ára gamatkunni með gríðaleg gæði
Já, þeir keftu vel, náttúrulega selduðu náttúrulega Duran hérna,
Seldu John Duran í þessum glugga til Al Nassr og fyrir gríðala háa fjárhæð og John Duran og ofur varamaður deildarinnar það verður söknuður í honum
en ég held að Rashford geti verið daldið hérna svindljana
X-faktor
já, hann er sann skráður sem yðjumaður
akkurat
og fyrir að beint bara upp á topp
algjörlega og hérna það verður gaman að sjá hverju Una Emery nær út úr Marcus Rashford þarna í þessu flotta Aston Villa liði því að Aston Villa leikunni þeir eru náttúrulega þeir eru með hörku leikmennan
já, ég algjörlega sko
þeir eru með, þú veist leikmenn sem komast ekki í byrjunarlega svo Leon Bailey sem er frábær leikmaður
já, hann náttúrulega helst ekki heill heldur bara
já, svo eru þeir með náttúrulega hérna, eins og þú talar búin að eiga frábær tímabil Morgan Rodgers og hérna ekki að segja að þetta hefur verið frávik hjá Aston Villa og það er náttúrulega bara mikið leikja álaga á Villa liðinu Þeir eru náttúrulega í meistaradeildinni
og búin að tryggja sig í 16 leiða þar
Já, og það bara virtist svona sjásvoldi á Aston Villa liðinu í þessum leikum móti úlónum að þessi leikur, meistaradeildarleikunin satt svolítið í þeim
þeir eru þannig í 8. sæti núna en þeir eru ekki nema 4 stigum frá 5. sætinu sko.
Já, en leikur hann í meistaradeildinu um daginn hjá þeim vinna Celtic 4-2 Morgan Rodgers með þrennu
já
það svaðaleg framist það
já, koma síðan bara það bara eitthvað spennið fallið eitthvað
já, og líka bara þú veist, þessi leikmenn þeir eru náttúrulega, þeir eru mannlegir
já, já
og menn, ég meina það, menn þreytast líka það bara þannig, það eðlilegt
þeir eru búin að versla úkislega vel held ég sko mér allavega, mér að vera nöfnin á pappirum ætti þetta að vera þvílíku styrkur og síðan náttúrulega bara undir þjálfarunum að spila allum saman og bara halda einbeitingu hjá mönnum
já. Já, og Olli Watkins, hann bara varð hérna hann var bara en kurt þarna hjá Aston Villa
já, já.
Arsenal bauði við stíjan í klukkanum too little, too late, maður veit ekki hvað var til í því
nei.
En hérna, við kannski komum betur inn á það á eftirkunni Herru, sunnudagsleikur Brentford tekur á móti Tottenham og heima öllu sínum G-Tech Community Stadium Gunni, þarna Hákon Rafn Valdimarsson í markinu á Brentford
Já.
Það bara gleði efni fyrir okkur Íslendinga
Algjörlega
Og hérna, hann stóð sig bara ágætlega hann Hákon og hann gat lítið gert við þessu sjálfsmarki á Vítali Janelt
hann gat ekkit gert við því en hérna hann var náttúrulega kloppaður hann sko.
Já, af því já.
Ég er náttúrulega ekki ég hef ekki verið markmaður fannst þeim svona hefði átt að geta gert betur þar sko.
Já, pappi Matisar hann, já Akkurat, en
glæsilega afgreiðsla
já, vel gert að ná að koma honum hann í milli fóta Hákons
já, já.
Og hvað hérna
en ég bjóst nú við að Brentford menn myndu hann að valta yfir á en þetta maður bara veit aldrei hvaða Tottenham liðum mættir
já okkur rett en Brentford fengur nú sín færi í þessum leik og
já já mér fannst þeir sko
fóru bara fórgurum
já bara bara spila betur sko
já.
En hérna en samt alveg þetta var alveg bara réttlátulegt en hérna já.
Þarna finnst mér Tottenham ekki vera svona barnalegir í nálgunni í sínu leik eins og Brighton svona ef getum miðað eitthvað svona tvölið þeir svona liggja tilbaka og er að verjast og hugsa varnarleikin
Já, já, líka þú séð það Tottenham þeir eru með tvö skot á markið og það eru tvö sem liggja inni og það var ekkert meira að gerast hana
Nei.
Meðan eru hérna þú veist Brentford eru með 20 skota skotilurinnir en hérna fjórar og ramman hjá þeim og þeir eru með meira með boltan
Já,
en þeir bara tóttinu þeir bara nýta að færi sér betur og var svo sem aldrei neittni hættu
Nei, einmitt og arkitektin kannski, já, hann var bara arkitektin að báða mörkunum, Hjong Son Min
Já
með báða stóðsendingarnar, hann tekur hotspilnu aðna Svo, mér finnst þetta að vera bara svo furðuleg staðsetning á Ítali Janelt þannig að hvernig hann er hann beint fyrir Hákoni
já, já.
Og Hákon kemst ekki Hákon, það, mér finnst þetta að vera reyna, svo, er þetta ekki bara svona samskiptalýsi?
Jó, já, algjört sko, og náttúrulega hann þarf náttúrulega að læra inn á sína menn og þeir og hann skilur þannig að þetta er bara svona byrjandar mistök og hann þetta fær hann að spila áfram
Já, mitt að myndast bara oft þessi þvaga svona fyrir fram á markmennina
En það sést það líka, hann er að reyna að íta þau en þagan bara einhvernig bara nær því ekki og kannski fyrir einbendingitaldin átt aldrei sem sé þetta
Já, akkurat Já, þetta var hérna Já, þetta var afskaplega svona klaufalett mark að fá á sig og Tottenham bara góðu sigur hjá Tottenham og sérstaklega bara í ljósi umræðunar og þeir náttúrulega voru spörsarar voru að ná sér í menn
já,
í hérna
Hjálmar fann að ná svona gæðum úr þeim aftur eftir að byrja að þjálfa
Kevin Danso þeir stálu honum bara fyrir framan nefi og úlfunum
Já.
Kaupa hann hafsend sem að kemur frá Frakklandi, kemur frá Lons og bara fyrir einingust 25 miljónir evra eða eitthvað cirka bát, þetta er stóru þetta er burðu úr hafsendkunni þeir hætjökuðu hann stálu honum af hérna úlfunum eins og ég segi og hérna gerðu það vel og svo náðu þið líka í Matís Tel það var svona gæi frá bæinn, FC bæinn frakkin ungi 19 ára
kemur á láni hjá þeim sko
já, og sóknamaður og margir vilja meina að hann sé betri bara í framherja stöðunni. Hann er eldfljótur, Matís Tell.
Já.
Og hérna, það verður áhugavert að sjá hann þegar Tottenham nefnilega náði að fá hann lánaðan með hérna, option to buy.
Já, já.
Þannig að þeir náða að setja það inn í þennan díl og hérna, vonandi bara springur hann út hérna hjá Tottenham.
En ég held líka að þessi sigur að vera til því að hann hérna Radu Dragosin er meittur. Já. Ég ætla að leiða mér að efast um hann komist aftur í liðið hjá þeim sko.
Já, hann er
hann er búið að vera hríkalegur í vetur.
Já, hann verður lengi frá.
Já.
En við óskum hún að góð spata
þetta. Já, já, klálega, klálega.
Radu Dragosin. Já, ég hérna Jet Spence, hann var efstur í bónstöðakjörunni og Tottenham leikmönnum og hann búin að vera að spila mér veist hann eiginlega búin að vera svona svolítið ljósi í myrkrinu þarna á hjá Tottenham. Jet Spence, hann búin að vera að spila bara nokkuð vel og grípa sjensinn.
Já, já.
Og hérna, hann var hérna efstur í bónstöðakjörunni. Herðu, förum og tölum aðeins núna þína menn í Manchester United Gunni sem að tók á móti Crystal Palace Gunni, ég spáði Palace út í sigri þarna, og mér finnst einhvern veginn svo auðvelt að spá anstæðingum United sigri þegar við erum að spá fyrir leiki hjá United.
Já, já, það, ég ég veit ekki hvað ég að segja.
Nei.
Þarna er náttúrulega Amorina að reyna að gera svo og Bormóð að henda bara miðjumann í sónina.
Já.
Kopi mæn og bara fremstur uppi.
Já, hvað hva var
bara í falskri tíðu hann og hérna
okkur var hann með Sirkse og Haulund og Becknum báð.
Ég held að segja bara að gera statement.
Já, þeir eru bara ekki nógu góðir.
Bara gera statement, bara kaupið leikmennum
Emitt.
Þeir eru ekki búin að skora 20 leikin samtal saman eitthvað, ég man ekki hvernig, þetta var bara svona rugl stati, þegar bara geta ekki neitt sko. Sirkse svona skömminni skárri en þetta bara bara hríkalt að sjá þetta.
Já.
Og þeir voru eitthvað aðeins að hérna þetta var bara
aðeins að reyna þarna í fyrri hálfleik.
Já, já, okkur aðeins í byrjun seinni hálfleik.
Já, já, komað eitt skot en þetta er rosalega vindlust bara, þetta United.
Það er ekkert að gerast það.
Mm-hmm. Orku
miklu meira með boltan. Mm-hmm. en bara vita ekkert, þú eru bara aftur komnir í þetta bara að spila boltundir hlýðara aftur og bak og þú veist að engin vill, þú veist einhvernig vera með boltan og þú veist ég sé bara ekki neitt, það er engin leiklið en það er ekki neitt að gera svona.
Bara svona hálgerður höfulös her.
Já, já, og sem tekur leikmannu svo Rashford skilur. Og hvernig heldur hann lít út þegar hann fyrir raðin mörgum fyrir Aston Villa?
Já, þú ert alveg samfærið um þakunni.
Ég er bara 100% á því.
Já.
Ég er 100% á því.
Já, það gæti alveg vel verið
ég er rétt bara, þú veist.
Já. En þetta palaslið, þeir eru náttúrulega erfiðir, það er erfitt eiga við þó. Þeir eru kröftugir, þeir eru stórir og sterkir.
Já, en palaslið, Crystal Palace er bara miðlungslið, skilur.
Já, já.
Bara tíundasæti, alltaf.
Mm-hmm.
Bara gott, tíundasæti getur strýtt öllum, skilur.
Einmitt.
En þetta er bara þannig.
Já.
Þeir eru ekki að fara að gera
Árása Evrópusæti.
Nei.
Mm-hmm.
Og þeir eru bara, þú veist, vinna okkur auðveldlega.
Já.
Og seinna marki var bara, þú veist, bara einsending fram.
Mm-hmm.
Og hérna bara stunguð þau af og hann hérna gerir hann náttúrulega bara rángstaða.
Mm-hmm.
Hann hérna skal þið segja Harry Maguire sem er samt búin að vera með okkar betri varnamönnum.
Mm-hmm.
og síðan náttúrulega fer Lisandro Martínez,
hann meiðist hann slítur crossband
og það er svona hann og Bruno Fernandes eru svona einu leikmyndinir sem ég þið segja var með alvöru svona bara United hjarta og er tilbúin að gera allt til að vinna leiki.
Já.
Búið.
Já, það var sko gríðarlegu söknuður af Lisandro Martínez og munar mikið hann og hérna það sem eftir er leiktíðar og náttúrulega búið að skella í lás glugganum félagskipta gluggan Gunni, Jean-Philippe Mateta, hann heldur áfram að vera íðin við kólan hjá Crystal Palace og gerir bæði mörkin og hérna sem að skilja liðin að í þessum leik og hérna og er efstur náttúrulega í, í bónustega kerfinu með 57 stig þar og hérna 3 bónustig
Já og nota bene þú veist að Ebren Ese þú veist er hérna stóð bara bekknum
Já Ebren Ese, já, 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 já. Hann bara bekknum í sleik
já. Já, kemur inn á þú veist og var eitthvað tæpur, kemur inn á 60. Mínútu
já.
Og bara þú veist þeir þurft hann ekki
Já, Ólíu Glasnir hefur lagt hennar leik upp þannig að vera með eitthvað svona hlaupa, hlaupa ketti inn á miðunni
Já,
ég bara að hlaupa mikið og
Hann bara vissi það, vinna. Hann getur geti kvílt sína bestu menn Kona Old Trafford þar sem rottugangur og Nei, alvöru, það í alvöru rottugangur og hérna og bara völlurinn, hann lekur allur og hvað
Já, það mikið verk framundan hjá Manchester United
er bara, þetta bara verk fyrir sálfræði teimi þetta skiptir engin mál hvað leikmenn koma eða hvað þjálfar þetta bara fara sálfræði teimi bara nýja völl, nýja eigundur nýja leikmenn
já, þetta tekur tíma
og nýtt nafn, það var þetta koma
já, ég vona að eigundur Manchester United og hérna gefi, verði þolimóður og gefi Ruben Amorim tíma
já,
og alveg, peninga
ég hef alveg trú á þessu þjálfari mér erist hann alveg töfari og mér bara kúl með tjá hann bara statement að henda bara hérna framherjum bara, bara á bekkin
já, bakkið hann bara upp
já,
bakkið hann upp og hérna, það er skilabóðun okkar
já.
Í huga bara bolta bakkið mannin upp Gunni
já, já,
já herri, förum á Emirates
já.
Það sem var heldur betur stórleikur þegar Englandsmeistara Manchester City komu í heimsókn og Og það voru nú margir sparkspekingar sem voru búin að spá þessum leik allt öðru sér heldur en hann fórgunni.
Já, já.
Og hérna þessi leiku var stórkostlega skemmtun og hérna bara frá A til Ö og hérna og byrjaði heldur betur vel fyrir heimamenn í Arsenal þegar að Martin Ødegaard kom Arsenal yfir eftir bara tæpar 2 mínútur í þessum leik. Og eftir stóðsendingu frá Havertz, Kai Havertz kemur hérna Arsenal yfir og þetta var bara drauma byrjun hjá Arsenal
Já,
gátu ekki fengið betri byrjun
mjög flottir í byrjun og byrjuði bara að fullur orku líka
Já, fullum krafti og það líður ekki langu tími þannig að Declan Rice pressar alveg svakalega og hirði boltan af Mateo Kovacic og Kai Havertz fekk þetta líka dauða færið Það sem hann dregur boltan framhjá og ég er nokkuð viss að ég og þú hefum báði skorað úr þessu færikunni
Nei, þú er ekki sem að spila fótbolta
Veistu það, Gunni? Ég hef það mikla trú á þér Ég hef greinlega meiri trú á þér heldur en þú og sjálfu það, Gunni
Nei, nei, þú veist Þegar var að velja lið, sko þá var bent og mann sem er hliðin á mér og hann kom ekki inn og það var bara staur
Það var bara svona keila
Já
Já, en þetta var svakalegt færi og þetta, það mátti nú ekki miklu munna að þetta hefði bitið Arsenalmenn í rassinn en David Raya með stórkostlega vörslu þannig fyrir áleik
Já.
Sérstaklega þegar hann ver hann skallan hjá frá Josko Guardiol hann upp og þegar hann boltinn lendir ofan á slánni Holland beið hann eins og gammur eftir að geta ítt boltanum yfir línuna
Já.
Það var rosaleg vasla og sterk hönd
Hann líka búin að vera bara ókilla flottir allar vetur búin að vera Já. Bara samkæmi sjálfur sér
Mjög góður
og búin að vera með marga vörslur
Já, og var 82 frábara hann í fyrirháleik og sitt í hérna svona aðeins Arsenal gáu aðeins boltan eftir en Mér fannst einhvern veginn aldrei hætta, mér leið alltaf vel Mér fannst andrúslofti á vellinum bara 12 maður Það var því lík stemning hann á Emirates Stadium
Já.
Og sem náttúrulega mun verða í ferðinni, Arsenal Chelsea
Já, heldur betur
Já, guð, hjálpi okkur Því lík stemning og hérna City reynir og veist að og þetta Man er leið þannig, 1-0 í hálfleikunni
Já, já
og manni leið þannig og hugsaði bara, er þetta fara að býta okkur í rassinn þetta Kai Havertz klúrið herðu, svo jafna City Holland þetta svona, það var eitt moment í þessum leik, eitt atvik þegar að Holland næra slíta sér lausanna frá Saliba og stekkur upp í loftið og hann er bara búin að vinna stöðuna
Já,
Saliba bara átti bara ekki sjens hann vann bara stöðuna og bara sveif hann eins og örn einhvern veginn upp í loftið og...
Mér varst þetta mark Þetta mark
Rosalegt.
Þetta svo ógeðislega flott og það svo mjög stökkrættur í honum
Já.
Og hann svo mikill hann svo natural sóknamaður í þessari stöð Marker er bara, bara bestur í heimi í þessu
já, bara býst og skallar þetta bara frábælega ný færotni og ræja átt ekki sjens er það besta sem gat komið fyrir Arsenal
mínúta
það var svarið
já.
Hvernig þið svöruðu þessu
Thomas Partey battinn inn
já, það þurfti smá
já.
Og hérna það er ekki spurningum hvernig mörkin koma, bara að þau komi
já, já
En þetta var svakaleg feilsending hérna hjá Phil Foden.
Þetta var hrikalegt. Phil Foden búin að vera flottur í leiknum þannig sé sko.
Já, hann var fínt sko.
Já, já.
Hann var fínt.
Einn af svona björtublettunum hjá hann.
Akkurat, ég sammála þýkunni og hérna en hann einhvern veginn ætlar að reyna að koma honum hana framhjá Partey út fyrir Partey á, á samherja en Partey kemst þarna inn, inn á milli og hérna lætur vaða og boltinn fyrir af hérna John Stones og í fjærunni og 2-1 og hérna og mér finnst við það mark þá gerist eitthvað hjá Manchester City þeir svona, þeir detta niður á hælana, Arsenal nær bara fylgja sko, lætur bara kné fylgja kviði og ungi strákurinn Miles Lewis Skelly sem var stórkostlegur í þessum leik kemur Arsenal í 3-1 kunni
Já.
Með frábæru marki og bara móttakan hjá þessum strák og sjálfstraustið sem hann með og búin að vera með bara síðustu vikunar algjörlega magnað kunni.
Já, já.
Og þetta var ágætt fagn í honum kunni. Hann já. Henti bara í Holland
já, já.
þetta var frá þetta var algjör pilla
já, samt
þetta var skemmtilegt
ég veit ekki hvað, já, þetta var hann bara ungur en það verður ekki grína hallandskilur sem það bara marka maskina sko.
Já, en þeir eru náttúrulega bara út að þessu stay humble dæmi
Já, ég veit að sko og þeir voru líka með hérna, þeir voru líka með hann er náttúrulega hollandir búin að vera svo smápann í vetur þeir byrja að ganga illa hjónu sko
Já, akkurat
Og þeir eru líka assinn að menn voru með hann að miða hérna spjöld í, á vellinum bara stay humble
já,
sem ég var mjög
gott Og þetta bara hélt áfram þetta var, og sérstaklega kannski eftir 3-1 markið og síðustu 15 mínútur að við töluðum nú umlagunni
Já
Og já, það, sko, það er bara langt síðan að maður síða sitt í bara leggjast hana niður
Já sko, þarna eftir skelli markið sko já. Og þá datt allir botnur úr sinni en eftir að Kai Havertz skorast þannig eftir fjórða markið 77 þeir hættu að spila
já.
Þarna voru þið bara búin að stimpla sig út
Já
og það var bara ég sama sá það bara, það var engin áhug það var ekkit, þú veist það var bara að gefa þetta
Já, og ef Arsenal með einn efnilegan, hann er bara frábær leikmaður Miles Lewis Skelly
já, já.
Einn 18 ára, þá kom annar 17 ára inn í já. Þannig en mann ég er í
já.
Og hann setti síðasta naglan í kistuna hjá City Englandsmeisturunum í þessum leik frábær afgreiðsla
já.
Og þetta voru ykkur 37 sendingar milli leikmann Arsenal þá gættilega enn hann ég er í fekk hérna og klínt honum hann snýr honum með vinstri fætinum í hotnið og hérna þetta myndi mann bara á hvernig Bukayo og Saka er með sinn upplöða vinstri fót það er alveg guls í gildikunni að eiga tvo svona leikmenn sem að koma bara upp úr akadími
Já, heldur betur og þegar leikmenn er svo Bernhard og Silva er farin að vera bara pirraður og sparka menni yfir bara veist, þá Já. Er eitthvað mikið að gera Bernhard og Silva er svona maður sem að haggar ekkert maður sá það bara, hann var bara svona hann bara fílu að reyna að sparka menn niður og bara, bara ruglinni, skil ekki hvernig að komast í kjöndan að leika á hans að vera spjald
Já, akkurat Eru Kai Havertz? Hann var efstur í bónustækjörunugunni
Já, já
með Marko stóðsendingu og betri en engin og hann þarf heldur betur að leiða línuna já, því að Arsenal gerði ekkit á,
nei, það,
í glugganum
það er engin annar
Þeir buðu í Ollie Watkins Aston Villa hafnaði náttúrulega boðunuleg það segir sagan
Já
En svo segir sagan Aston Villa hefði vilja fá 60 miljóni punda eða ég er ekki alveg nákvæmlega með töluna en Aston Villa hafi gefið upp tölu vilja fá fyrir Ollie Watkins og hérna ég veit ekki kunni, ég hérna en hann er náttúrulega 29 ára er með 10 mörk og 5 stórstekar í dildinni í vetur en hérna en sagan segir að Arsenal hafi ekki verið tilbúinu til að borga ákana uppa fyrir Ollie Watkins mér finnst galið eða rétt reynist
já sko 29 ára þú sér það að Chris Wood er núna 33 ára
já
og stu, hann er
pældi í
það er 4 ári að hann verið 33 ára líka Oli Votkins
já en hann 29 ára sér það bara Harry Kane og Jamie Vardy þess að kalla já, og Wood eins og þetta nefna þeir eiga bara nokkur tímabil góð eftir
þetta gæti verið 10 ár skilur sem hann ætti eftir hann er 39 ára já. Hann er Jamie Vardy
já. Já, þetta er bara svakalegt og menn, að því að menn hugsa bara svakalegt að vera um sig í dag
60 miljónu fyrir þennan leikmann er ekkert eitthvað mikið
Nei.
Sem er bara Nei. Bara búin að skora alltaf
ég vona það bara sem Arsenal maðurkunni að þetta muni ekki býta Arsenal í rassinn því að mínum mati við hefðum þurft framherja bara out and out striker sem backup eða sko bara alvöru nýju sem að Kai Havertz er að mínum að ekki
já.
Þó hann hafi verið frábær í þessum leikunni
Chris Wood er 34 ári
já, hann er 34 ári, einu ári eldri
já.
Já. Og hann er bara eiga tímabil lífsins
já.
Það er bara þannig og hérna en hvað heldur þetta muni býta Arsenal í rassingunni að hafa ekki tekið inn framherja fyrir lok gluggans
já, hann meiðist maður veit það ekki, það þarf ekki að gera skilur
nei En það er bara álega að gera eins og við tölum Aston Villa tapar í umförinni
Já, ég meni þá er það að góða með bara að trossast sem fremsta mannið
Já, eða Martinelli
já.
Veist, þeir er ekki með skrokk til að fá boltan í skrokkin
Nei.
Þeir er ekki þannig típur af leikmenn og þá ertu búin að taka alla ógn í loftinu út, þeir hafa ekki hæðina
Nei, bara, þeir eru bara kortur í dverka
þetta er alveg mjast, já, þetta er ótrúlegt finnst
já.
Að hérna, Arsenal hafi ekki náð í framherja í glugganum og Liverpool menn skelli hlæjandi það bara getur ekki hann að vera Gunni herru, Gunni, mánudagsleikurinn Chelsea tekur á móti West Ham
já
í gærkvöldi og það sem að já, í nágrannaslag Það sem að sjálfsmark skildi liðin að hjá frá Aaron Van Bissaka og já, Cole Palmer bara hann heldur áfram, hann er besti maðurinn á vellinum og að vali maður leiksins
Mjög sorglegt að það sem að hérna Van Bissaka er búin að ega ótrúlega flott tímabil
já, hann, sko. Hann er búin að vera flottur eftir já, að koma hann í sambúlega
Virkilega flottur sko og þetta er mjög sorglegt að þetta skildi skiljað af sko
Já, akkurat og þeir komust náttúrulega yfir í þessum leik Jarrod Bowen
Já.
Með Mark og hérna, Pedro Neto jafnaði þetta fyrir Chelsea Gunni var þetta sangjant eða
Já
Þegar á Hólmi var komið
Já, já,
já. Cole Palmer hann er búinn að vera svona frekar rólegur Gunni í undanförnum leikjum Cole Palmer þó hann hafi verið bestur á vellinum þarna en hann var ekki með Mark eða stóðsendingu hann er svona Hann er svolítið að svíkja fantasíspilara Gunni, er Málte komið að fara að losa Cole Palmer, hann er það dýr
Nei
Ekki?
Nei
Hann er bara búin að vera í lægð í mörgum umferðum Gunni. Hann er ekki búin að koma með neitt að borðinu
ja, Ekki þannig? Það er engin annars, eða þú ert ekki með Holland þá getur við verið með hvert sem er
Getur ekki styrkt framlínuna þina verið með ódýrari miðjumann og hætt í þrjóskunniðinni og teki Ísakinn eða þú veist
getur alveg verið með Ísak og Palmer og allar kalla
verið með Ísak, Wood
já.
Og hvað þá, Gakpo
já,
já.
Oli Watkins
er það, getur verið með Oli Watkinsinni líka mögulega Nei, þetta er bara svona ég er bara svona velta
ég
bara velta þessu fyrir
já, ég ætla alltaf ekki að gera, þú mátti hérna að gera tilur með þetta
já, herri, förum hérna í förum í topp þrjá okkunni
já
vilt þú byrja eða vilt að ég byrja
já, þú mátti bara byrja núna
herðu, já, í þriðja sæti okkunni, þá gat ég bara ekki valið á milli Miles Lewis-Gelly Declan Rice eða Thomas Partey
já
mér hannst þið bara allir sturlaðir í svona leik á móti sitt í og hérna þannig ég setti það bara alla hana
já,
í bara bronsið
það má
fyrir mér persónulega, ég er náttúrulega svo litaður þá að ég alveg geta sett það bara í efsta sæti þess vegna,
já.
En mér fannst það fullmikið þannig að annað sæti var maðurinn sem skildi lið, liðin að í, á suðurströndinni í leik Bormoð og Liverpool Mo Salah bara slútti hjá honum í öðrum markinu bara heimsklasa
Já.
Bara heimsklasi og hann bara maðurinn sem skildi liðin að í þeim leik og nær bara í það rjú stig fyrir Liverpool og á þetta bara virkilega skilja fyrir öðru sæti og bara no brainer í fyrsta sæti það hérna það búið að vera kveikt í viðnum allt tímabilið 17 marka maður Chris Wood Hattrick Hero
Já.
Í skýriskói og hérna talandi Chris Wood Gunni þú veist hann sko hann lítur að hafa komið nokkur svona modellum
Það nokkuð ljóst
hann
er fast að gerstu þar
Já, hann nota bara búin að vera í því líku stuði og hérna eins og alltaf á Dillon skemmtilegasta skemmtista landsins þannig að ég nokkuð viss það að hann hafi mætt þar nokkur sem hann kreis út hérna, ertu ekki sammála þýkunni?
Jó, það bara það ekki annað sem kemur þú greina
Ég mitt, nýsjálendingurinn á Dillon Chris Wood komið sæl og blessuð Herru, Gunni, hvernig þinn listi?
Herru, ég hérna, ég vissi að þú myndir náttúrulega sjá að massina, sko, þannig að ég ætla bara að gera það allt og einum velli ég ætla ekki að flækja þetta núna
Allt og einum velli?
Já, já
Þriðasæti,
það bara þjálfur Nothing of Forest
Nuno Espirito Santo
Já,
tapa En heila í andi
Tapa hérna 5-0 mæta bara á hérna, heimavillin sinn og taka 7-0 á móti Brighton
7-up geggjabík
það bara þú veist hérna, Erlanga
Antoni Erlanga
hann var geggjaður í sér leik
þrjá stóðsendingar
og geggjaður stóðsendingar og bara hlaupin hjá honum og bara samstarri hjá honum og Chris Wood búið að vera sturla í vetur
nuttaði mér upp úr þessu kunni og meðan á bekknum 13 stig
já, það
já, þetta var heikalega, þetta er svíður
já, já, ég gæti að trúa því sko
já.
Og síðan, náttúrulega fyrsta sætið það bara Woodarinn sko
já, Chris Wood
þannig að mér fannst ég bara geta sókt allt hana og síðan verður mjög hissa með hérna vondakallin
Chris Wood from the hood
já,
herru, já, rauðaspjaldið vilt þú byrja þar eða?
Já, ég skal bara byrja með það
ok
Herðu, rauðaspjaldi
Það
breyta því rós
Breyta því rós?
Já Ég náttúrulega
Þetta fáránlegt
kunni Nei, mér alveg sama
Já, ok, ok, ok
Út að draga mér að fáránveikan Og þú ert búin að vera að geta dómarastjættina í vetur
Já, ég ekki tætti því
Nei, nei
Ok, hvað með þetta?
Ég rauðaspjaldi fyrir við grænspjald
Hvað grænaspjaldið?
Herðu
Það ekki einu sem búið að virkja það
Dómari
Það bláast
Nottingham Forest og Brighton
Hann
dæmir víti Það sem að hérna leikmanni Nottingham Forest bara haldið í tegn
Já
Og maður alltaf að sjá þetta
Já, þegar leikmanni að kljást í tegn
Og aldrei dæmt á þetta
Já
Og hann bara hélt honum
Já
Og mér var svo flott
Já
Hann bara stíu og bara víti
Bara á punktinn bara
Já Þannig að rauðaspjaldið er grænaspjaldið og hrós Búm
Já, ok Ok, þú mátt þetta hvernig
Já, ég bara, mér fannst ekki verið eitthvað þannig rauð spjaldi þessa helgin og hérna
Já, ég nú algjörlega ósamála því
Já, ég ætla að fara Ég kemur allir þjálfarar
Nei, ég ætla að fara á suðurströndina
Já, já, hvað er
með Og ég hérna með, hérna Það ekki með TikTok, hvað símiðingunni Opnaði þetta Taktu bara TikTok að þessu
Nei, vá Það
er bara rauð Og hérna rauðaspjaldi á mér Gunni Rauðaspjaldi á mér fær
Já, bíðu.
Það fer á suðurströndina
Já, býðum hann
Rauðaspjaldi fer á suðurströndina Það kemur í leik Bormoð og Liverpool Það sem að rauðaspjaldi Býðu, hafa þetta spennandi Gunni Rauðaspjaldi Rauðaspjaldið það Darren England dómari leik Bormoð og Liverpool
Já.
Hann fær rauðaspjaldið hjá mér og fyrir það eitt bara fyrir svona hafa næstu flöyta bara Liverpool sigurinn í þessum leik Mér varst þetta glórulaust gef ekki Alexis makka allist til setna gula
það kemur alltaf fyrir maður
Nei, sko,
ég horfði á hún leik ég bara ekki sjá þetta sko
Setna gula þegar hann sparkaði sammála því,
sammála því sko.
Það er breytt landslæðinu
Borma
á 11 á móti tíugunni
Nú
leitt undir Þeir höfðu skorað
Þetta eru miljón svona atriði í leikum alltaf, allar helgar
Fyrir mér gunni hefði Darren England bara geta verið í Liverpool
Já, ég veit
Já. Ég fannst þetta alveg gjössanlega fyrir neðan allar hellur þessi dóngjarsla En hérna, ok, hann fæ bara rauðaspjaldi á mér
Já, sem betur fyrir gaf ég hérna smá rós Þannig að þetta bara geta dómur
Já, ég er bara þeir fá engan afslátt
Ég veit allt
Það er bara þannig Herru, gunni, við erum konir að hérna kóngi umferðarinnar og kóngur umferðarinnar Það er nú bara þannig að þetta er leikvika 24
Já.
Og hún ekki búin
Nei.
Þannig að það er leikur í næstu viku það náttúrulega Everton og Liverpool í double round þannig að kóngur umferðarnar já eða drottning umferðarnar það gæti verið möguleiki þar núna og stór
já,
möguleiki
Helgi Már Arnarsson með liðið sitt
Nei, er Nei, það náttúrulega kemur í ljós í næstu viku
já.
Eftir leik Everton og Liverpool í Guttagarði Og við munum að sjálfsögðu setja kóngin eða drottninguna inn á síðuna okkar. Höga bara að bolta síðuna okkar og við hvetjum ykkur kæru hlustundur að náttúrulega gera like við síðuna og follow og fylgja okkur þar inni og taka þátt í spanni því að þið geti náttúrulega unnið eða kóngurinn eða drottningin, hún náttúrulega vinnur hádegisvera hlaðborð á pottinum og pönnunni
já, já.
Í Brautarholti 22 lífæð Reykjavíkur
Já, lífæð mín líka, þannig að ég hverju einasta hádegi
Já, síðastur varst þarna þá fekkstu þau kvækunni
Það eru smálúðu
Já, sælir
Og kjúkling
Komiði sæl og blessu
Það bara gerir ekki
Sæl og blessu Já, vel gert og hérna, tjekkið endilega á pottinum og pönnunni kæru hlustendur og, hérna, og sigurverðin fær að sjálfsögðu hátíðisverðar hlapur þar erðu og sá eða sú sem verður dregin út í spanni staðan eins og Gunni, ég var búin að telli það ég fór yfir þetta, það 4-3 fyrir mér en þú getur jafna mig
Já.
Ég ekki viss að einhver hafi spáð jafntefli hjá okkur síðast
nei,
en að þá fellur það sjálfs sig
já.
En að sigurverðin að sjálfsögðu sko, sá sem eða sú sem verður dregin út í spanni fær að sjálfsögðu Maltís á Máltíð höfum þetta rétt á Duos sem er besti skyndibitastaður í heiminum
Ég ætla að besta sósa í heiminum
Já, bara besti skyndibitastaður í heiminum Ég fór á Duos í gergunni
Já
Og ég fekk mér Just Joe bara takeaway bara geggjaður með frölum geggjaður borgari
Ég er bara ránaður að koma með lágkólu hérna bröður sko þannig að svona keto og vitlis ykkur ég geta hérna lyft sér
Já, einmitt Herri Gunni, hérna hvað ertu með mörg stig eins og staðan núna eftir helgina við nefnilega vorum báðir ég virkaði nefnilega líka assistant manager á mér ég tók David Moyes, gamla brýnið
Já.
Og hann búin að skila með 12 stigum
Já,
slotti með 10
stig sko, ég kom, með 83 stig
er bara flott, meðalskori eitthvað 65,
Já.
Ég með 78 stig
Já.
Og margir fantasyspilarar farnir núna eru bara í 100 stigum og yfir 100 stigin og hérna ég segi þær eitt kunni sko kona mín Kristín Sigurðardóttir hún með 110 stig eins og staðan núna og hún á 7 leikmenn eftir hún triple kaftin aðeins sala hún fær að öllum líkitum Óla Æna inn Varnamann Forrest, hann er með 6 stig þá er hún í 116 stigum og á 6 leikmenn eftir og setni leikin hjá Sala í trippulkaftin hún var með Maxins Lacroix með 10 stig ég held hún sé efst með efstu mönnum í hugabaraboltadeildinni
það er eitt hérna með 119 stig
er eitt með 119 stig hvað var marga eftir?
Hörðu, hann á hérna NDA Sala
Endai, já.
Já, Alexander Arnold
já.
Og Louis Díaz
Það er svakal og hann er að trippulkaftina Sala
já,
ok hann er í sterkri stöðu
já, hann er satt bara með einn yfirtamann
Já, hann var fjóra kall eftir Hún á sjö, sko
Sjö?
Já, hún er með 116 stig núna Með Óla Æna, þá hún sex, sko Ef Óla Æna dettur inn, sem hann dettur pottit inn Þá varum við 116 stig Og þessi gæði með 119 Og hún á þá sex eftir Og þessi gæði á fjóra eftir Þannig að hún er í alveg, hún er í góðu sjens
Já, hún er sem með varamann sem eftir að koma inn á
Já, Óla Æna Hann Já. Er sjöndi og þá hún sex eftir Þá varum við 106
Hver spilaði ekki hjá hann?
116 Michael Keane spila sennilega ekki seinnileikina því að hann bara úti, varnamaður í Everton
Já, ok, ok
Já, Og Óla Æna myndi koma inn með sín sex stig þar Þannig að hún bara í dauða færi
Já, heldur betur
Já, og þetta ánægjulegt Hún líka að pakka mér gjössalega saman
Já, já.
Hún ætla sér bikarinn Við erum nefnilega engadeild, við bara ég á móti henni
já.
Þannig að þetta er frábær árangur ástin mín hjá þér í þessa umferðina í höfubaraboltadeildinni Ha, Gunni Hérna förum aðeins í Gameweek 25 Gunni umferð 25 við tölum um það að það eru 62% líkur á því að Liverpool slái út Tottenham
Já.
Ja, eru, þeir, ég veit ekki hvernig þeir reikna þetta
Nei,
þeir reikna þetta, þeir segja þessu 62% líkur á því að Liverpool fari í tvöfalda umferð í 25 þannig að það er, þú veist, möguleikarnir að vera með þrjá Liverpool menn er bara mjög stert hvað sem það sé Arne Slott í hérna, assistant manager að vera með þrjá Liverpool leikmenn ertu búin að pæla hvað í því? Hvernig næsta umferð verður?
Nei, ég er bara, þú veist, að það er allt getur hvað sem ég gerst
Já, já, ok Þetta verður svakal umferð þannig að hérna
Það er bara, þetta er svo margar breytur sem geta gerst sko að hérna ég bara sjá hvernig leikurum fyrir og hvernig hérna
Já,
já bara hvernig byggar er fyrir líka
Já,
mitt Það er alveg, mér finnst alveg líklegt líka að Arsenal gæti tekið síðan hérna bara tækja marka mun
já.
Þannig að það er bara eins og ég segja bara getur hvað sem við gerst
Ertu þú vorst að fara að mögulega trippulkaftina í næstu umferð þar að segja ef að Liverpool á tvöfalda
Nei
Ekki?
Nei
þú getur það ekki að því að við erum með virt assistant mennesir að sjálfsögðu, það er þrjár í röð auðvitað að sjálfsögðu Dan var einmitt að tala það okkar besti maður hann var að tala það að stóra tvöfalda umferðin væri núna í leikviku 33
já.
Það er öllum líkitt að búa að breytast og miðlungs tvöfalda umferð verður svona meðal tvöfalda umferð verður í leikviku 36 en stóra blanku umferðin áfram bara í 34 og svo verða einhver lið sem að náttúrulega blanka í 29 þetta verður mjög spennandi þannig. Við skulum ekki fara neitt í neina spá núna því að það er mögulega eftir að fjölga leikjum
já, margt eftir að gerast
þannig að kæru hlustundur minnum endilega aftur á VIP ferðina Arsenal Chelsea 14. til 17. mars tjekki á þessari ferð og bóki ykkur inn á tiasport.is og það sem að ég og Gunni öllum að halda gleðinni á lofti
Já.
Og vera farastjórar ykkar í þessari ferð Gunni, eru við ekki bara geggjaðir í dag?
Jú, ég held að segja maður góði bara
Bara over and out
Yeah, sure